Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Cred că fiecăruia ne este cunoscută expresia mustrare de conștiință. Dar de ce ne mustră conștiința? Care este rostul și rezultatul unor asemenea mustrări? Astăzi avem ocazia să studiem un exemplu clasic de mustrări de conștiință și aș vrea să învățăm cum să trăim în așa fel încât conștiința noastră să fie curată și să nu aibă de ce să ne mustre. Veniți să citim împreună pasajul din Geneza, capitolul 42, de la versetul 1 la versetul 24. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis, iată, aud că este greu în Egipt. Pogorâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere greu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu îi se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei greu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară, el vindea greu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? I-au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. I-au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis, v-am spus că sunteți iscoade. Iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați greu ca să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum, iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi l-a dintre ei pe Simeon, a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Și fie ca Domnul să dea har peste cuvântul său și peste inimile ascultătorilor, încât acest cuvânt să aducă rod și să ne cerceteze pe fiecare.
Cineva a spus că niciun somnifer nu poate lua locul unei conștiințe curate. De 20 de ani, frații lui Iosif aveau pe conștiință un secret. De 20 de ani purtau această taină chinuitoare în inima lor și uneori probabil că îi mustra mai tare conștiința, alteori li se părea că totul s-a uitat și totul este parte din trecut, un trecut uitat și îngropat. Mă gândesc că uneori noaptea când stăteau pe lângă turme și când era liniște în pustie, probabil că auzeau strigătul lui Iosif, care îi implora din groapă să nu-l omoare. Și poate că ori de câte ori treceau caravanele de ismaeliți pe lângă ei, li se adunau broboane de sudoare pe frunte, pentru că și-aduceau aminte cum l-au vândut pe Iosif la ismaeliți. Niciun somnifer nu poate lua locul unei conștiințe curate. Spre deosebire de animale, oamenii au o conștiință. Un câine te mușcă și nu-i pare rău că te-a mușcat. Și dacă se ferește, se ferește numai pentru că a învățat un reflex, că dacă mușcă pe cineva, lucrul următor este că omul încearcă să-l lovească. Și este doar un reflex din care reacționează. Nu este vorba de o conștiință și nu este un sentiment de vinovăție pe care îl are. Pe oamenii însă Dumnezeu i-a înzestrat cu această capacitate de a-și evalua propriile lor fapte și de a se judeca singuri. Dumnezeu a pus în fiecare om conștiință, adică o cunoaștere de sine, ca să se evalueze și să judece ceea ce face. Și atunci când suntem judecați de conștiința noastră, nu îți trebuie nici un alt judecător. Noi știm ce am făcut, chiar dacă nu știe nimeni altcineva. Noi cunoaștem faptele noastre, cunoaștem motivele, cunoaștem ce am făcut. Și conștiința este pentru noi și avocat, și procuror, și juriu, și judecător. Cineva spunea, să fii mustrat de conștiință înseamnă să trăiești în iad. Și mă gândesc că frații lui Iosif au avut mustrări de conștiință. Nu-i puțin lucru să-l iei pe fratele tău și să-l vinzi rob. Nu-i puțin lucru. Și 20 de ani au ascuns lucrul acesta, a fost secretul lor murdar. După 20 de ani însă, Dumnezeu are în planul lui să aducă o judecată împotriva lor și să limpezească apele tulburi din conștiința lor. Iosif era în Egipt, trecuseră 7 ani de belșug și a început foamete. Un an de foamete. Când e belșug, e ușor. Când e belșug, avem și noi tendința să consumăm ca și cum belșugul ar ține fără sfârșit. După belșug, însă, Domnul îngăduie să vină o foamete. Și după primul an de foamete, când n-au cules nimic de pe câmp, Iacov și familia lui, care erau în Canaan, încep să ducă lipsă. Și erau așa de demoralizați de lipsa pe care o aveau și de neputința pe care o vedeau, că au văzut că degeaba sameni, că nu răsare nimic. Culegi mai puțin decât ai semănat. Și stăteau frații lui Iosif și ce făceau? Se uitau unii la alții neputincioși. Încât într-o zi vine Iacov și după ce vede că n-au ce să mănânce, îi spune, ce stați și vă uitați unii la alții? Sculați-vă și faceți ceva. Am auzit că în Egipt este greu. Treceau caravane pe lângă ei și au aflat că în Egipt era greu de vânzare. Și atunci Iacov le spune fiilor săi, sculați-vă, luați bani, luați măgari, asini cu voi, mergeți în Egipt și cumpărați-ne mâncare. Și s-au pogorât în Egipt. Și nu știu exact care a fost aranjamentul. Se poate că, întrucât proviziile au fost strânse de egipteni pentru egipteni, probabil că străinii aveau acces limitat și sau trebuia să meargă toți la o singură cetate unde să cumpere, sau le trebuia o aprobare specială. Nu știu exact, Scriptura nu ne dă detalii, este doar gândul meu cu privire la situația aceasta. Și când ajung frații lui Iosif în Egipt, se duc să cumpere grâu și ne spune că Iosif era mai mare în țară și el vindea grâu. Și versetul 7 ne spune, Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut. Bineînțeles că ei nu l-au recunoscut pentru că el era în portul egiptean, era ras pe cap, purta probabil una dintre perucile acelea tipice pentru egipteni, era îmbrăcat în haine de egipteni și mai ales era cel mai important om din țară. Și nu se așteptau ei să-l găsească pe Iosif, tocmai prim-ministru în Egipt. S-au dus la Iosif și felul în care se poartă Iosif cu ei, cred că ne ilustrează felul în care Domnul se poartă cu noi atunci când am păcătuit și când vrea să ne întoarcă la sine. Și în dimineața aceasta aș vrea să vedem, din purtarea lui Iosif, cum se poartă Domnul cu noi ca să ne întoarcă la sine. Vedeți, scopul lui Iosif n-a fost să le joace o festă. N-a fost să-i chinuie pentru ce au făcut. Scopul lui Iosif a fost ca în final să-i poată îmbrățișa pe toți ca frați. Dar mai întâi a vrut să-i aducă pe fiecare la punctul de pocăință. Fiecare să recunoască răul pe care l-a făcut și în primul rând să îndrepte relația lui cu Dumnezeu. Și atunci puteau să fie frați buni și puteau să se îmbrățișeze sincer. Și atunci putea să continue planul pe care Dumnezeu l-a avut pentru ei ca să le salveze viața și să devină un popor al lui. Vreau să vedeți un prim lucru pe care Iosif îl face cu frații săi și un lucru pe care îl face și Dumnezeu cu noi atunci când venim la el. Versetul 7 ne spune, Iosif s-a făcut că le este străin și le-a vorbit aspru. Luther spunea, trebuie să-l cunoști pe Dumnezeu mai întâi ca dușman, mai înainte ca să-l cunoști ca prieten. Nu poți să prețuiești mântuirea dacă nu cunoști grozăvia pedepsei păcatului. Nu prețuiești ceva de preț, ceva extraordinar de valoros, dacă nu știi care-i valoarea. Noi suntem așa de obișnuiți să vorbim despre păcat ca despre un lucru neînsemnat. Și de fapt, în vremea noastră, cred că lucrul care contribuie cel mai mult la decăderea morală în America și în restul lumii este atitudinea foarte galantă pe care o avem față de păcat. Păcatul nu mai e mare lucru. Comediile de la televizor și filme și comediile în general sunt bazate pe păcat de care râdem. Comedie. Soț și soție trăiesc fiecare în adulter. Și râdem. Și dacă râzi de ceva, nu mai poți să-l iei în serios. Și vezi că împușcă pe cineva și râzi. Și omorul nu mai este luat în serios. Și se droghează oamenii și vezi că se poartă, umblă ca bezmetici și ceva de râs. Și când ajungem să tratăm păcatul așa de galant, când ajungem să nu ne mai înfioare păcatul, Nu putem înțelege cum îl vede Dumnezeu. Prorocul Habacuc spune în Habacuc, capitolul 1, versetul 13, spune despre Domnul: ochii tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Dumnezeu trebuie să ne vorbească aspru. Dumnezeu trebuie să mustre păcatul și să spună că e păcat. Dumnezeu trebuie să ne vorbească aspru mai înainte ca să cunoaștem toată dulceața și toată bunătatea Lui. Până când nu ne dăm seama și nu înțelegem cât de urât și cât de grav este păcatul, nu renunțăm la el. Vedeți, diavolul a făcut păcatul să fie așa de atrăgător. Și păcatul îl facem pentru că ne place. Dacă te-ar durea ori de câte ori ai spune o minciună, ai mai spune minciuni? Dacă ori de câte ori te-ai uita la un program de șuchiat, te-ar lua o durere de cap de să crezi că-ți sar ochii din orbite, ai mai deschide televizorul? Dacă păcatul ar fi ceva ce ne produce durere atunci când îl comitem, păi ne-am ferit de el. Satana însă vine și împachetează păcatul într-un ambalaj foarte atrăgător. E o plăcere. O plăcere nepermisă. O plăcere pe care Dumnezeu o condamnă. O plăcere care te distruge. Dar e ambalat așa de frumos. Este ca și o otravă, o pastilă de otravă care este învelită cu un strat subțire de zahăr și o iei în gură și ai, dulce, bună. Și când ai înghițit-o, te omoară. Ochii tăi, spune Habacuc despre Domnul, ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Mai înainte ca să putem cunoaște pe Dumnezeu ca și prieten și mântuitor, trebuie să ne vorbească aspru și trebuie să mustre. Și Iosif le vorbește fraților săi aspru. Și apoi, al doilea lucru pe care îl face Iosif este să îi confrunte cu păcatul lor. Să vadă că de fapt nu sunt ceea ce cred că sunt. Iosif le spune: voi sunteți iscoade, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Uitați-vă la versetul 11. Hai să luăm și versetul 10. Ei au răspuns: nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om. Suntem oameni de treabă. Suntem oameni de treabă. Și care dintre noi nu ne-am caracterizat la fel? Sunt om de treabă. Am citit mărturia lui Dumitru Cornilescu. Dumitru Cornilescu era student la seminar ca să devină preot. Și a avut dorința să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult decât a fost învățat până atunci. Și a tipărit un calendar cu meditații creștine pentru fiecare zi. Și unul dintre calendarele pe care le-a tipărit el au ajuns în Elveția la prințesa Kalimachi. Prințesa Kalimachi avea dorința să traducă Biblia în limba română, să dea poporului român Biblia. Ea avea bani, dar nu știa să traducă. Dumitru Cornilescu avea dorința să traducă Biblia pentru ca oamenii să o poată cunoaște și să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, dar n-avea bani. Și prințesa Kalimachi, când găsește calendarul lui Cornilescu, îl invită ca să facă traducerea Bibliei. Și începe Cornilescu să traducă Noul Testament. Lucrează la traducere și ajunge la Romani. Citește Roman capitolul 3, versetul 23. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și zice el: na, nu se poate. Nu, aici e o contradicție. Cum toți au păcătuit? Păi eu cunosc atâția oameni care n-au păcătuit. Și zice el: eu n-am omorât pe nimeni, eu n-am spart casa nimănui, eu n-am făcut niciun rău la nimeni. Zice: nu se poate. Cuvântul ăsta e prea de tot. Toți au păcătuit. Cum adică? Citește mai departe în Romani și spune, nu este niciun om neprihănit. Nu este niciunul care să facă bine. Nu este niciun om care să-L caute pe Dumnezeu din toată inima. Și iarăși Cornilescu zice, păi, nu se poate. Greșește Biblia. Păi eu îl caut pe Dumnezeu. Eu sunt un om neprihănit. Și a tradus mai departe. Și ajunge la Apocalipsa, capitolul 20. Și a ajuns acolo la versetul 8. Și când a ajuns la versetul acesta, versetul care l-a cercetat. Nu, 21. 21, versetul 8. El a spus, eu sunt un om bun. Eu sunt un om moral, eu sunt un om cinstit, eu caut să fac binele. Eu nu sunt păcătos. S-a uitat atunci Apocalipsa 21 și spune cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, partea lor este iazul de foc. Și a zis, ia, ăștia merită, ăștia merită. Mai este acolo însă încă o categorie. Mincinoși. Și atunci a înțeles cât de grozav este păcatul. Și atunci a înțeles că nu este niciun om care să fie fără păcat. Că toți au păcătuit. Nu este niciun om care să fie neprihănit. Și toți sunt sub condamnare. Și toți au nevoie de harul lui Dumnezeu. Noi suntem oameni de treabă, au spus frații lui Iosif. Vedeți, câtă vreme ne judecăm după standardele noastre, suntem de treabă. Câtă vreme noi stabilim care sunt criteriile după care ești neprihănit, suntem neprihăniți. Cine nu omoară și cine nu comite adulter, e neprihănit. După un standard omenesc. După standardul lui Dumnezeu însă, nu e așa. Standardul lui Dumnezeu e mult mai înalt. Spune cuvântul prin prorocul Isaia. Faptele noastre cele bune, cum sunt? Ca și o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Nu faptele rele, ci faptele bune. Suntem păcătoși. Și frații lui Iosif, prima dată se uită la ei și îi spun lui Iosif, Domnule, noi suntem oameni de treabă. Noi nu suntem spioni. Noi nu suntem ucigași, noi suntem oameni de treabă. Și trebuie Iosif să le vorbească aspru, trebuie să-i confrunte cu păcatul lor din trecut și trebuie să facă încă ceva. Trebuie să pună degetul pe rană. Acolo unde-i durea. Le spune Iosif, dacă sunteți oameni de treabă și dacă spuneți adevărul, dovediți-mi. Spune, aduceți-l pe Beniamin. Aduceți-l pe fratele vostru cel mai tânăr. Și a fost un test aici. Iosif a fost copilul favorit al lui Iacov. Și frații lui l-au urât, tocmai din cauza asta. Și când Iosif a dispărut, inima lui Iacov s-a atașat de Beniamin. Și acum când i-a trimis pe fii în Egipt ca să cumpere de mâncare, pe Beniamin nu l-a trimis de frică să nu i se întâmple vreo nenorocire. A fost părtinitor Iacov. Dacă 10 sunt omorâți, e ok. Beniamin să nu pățească nimic. Și era părtinitor în dragostea lui. Și Iosif a cunoscut asta. Și-a dat seama când Beniamin n-a fost acolo. Și-a dat seama de ce nu e acolo. Și acum îi pune pe frații lui la un test, să vadă, au aceeași atitudine față de Beniamin pe care au avut-o față de el sau nu. Și pune degetul pe rană. Vor fi gata să-l dea pe Beniamin ca să-și scape pielea sau nu? Și trebuie Domnul să pună degetul pe rană și în viața noastră. Și păcatul care ți-e drag. Și păcatul care l-ascunzi și păcatul care ai grijă să nu-l lași, acolo trebuie să pună Domnul degetul și acolo trebuie să ne sensibilizeze. Pentru frații lui Iosif a fost ura aceasta ascunsă față de Iosif și mai târziu poate față de Beniamin. Și Domnul trebuie să abordeze tocmai problema aceasta. Vor avea ură față de Beniamin sau dragoste? Și când vine Domnul la mine, într-o situație în care mă aflu, un păcat pe care am grijă să-l păstrez în viața mea, să nu mă las de el, Domnul tocmai acolo va apăsa. Tocmai acolo îmi va vorbi. Pentru că vrea să scoată și lucrul acela din viața mea. Și știți ce face Iosif atunci? Spune, i-a luat și i-a pus pe toți în închisoare. La început le spune, unul dintre voi să meargă și să-l aducă pe fratele cel mai tânăr și voi celălalt stați la închisoare. După 3 zile, Iosif se răzgândește. Știa că au familii. Și zice, eu sunt un om care mă tem de Dumnezeu. Nu pot să vă țin aici. Plecați nouă acasă, să rămână unul singur la închisoare. Dar în cele 3 zile cât au fost în închisoare, s-a petrecut ceva în frații lui Iosif. 3 zile au avut vreme să se gândească. Imaginați-vă, vin în Egipt să cumpere de mâncare, se știu nevinovați. Și ajung la închisoare. Ce căutăm noi aici? N-am făcut niciun rău, de ce suntem aici? Și atunci începe conștiința să-i mustre și să le vorbească din nou. Și atunci conștiința le spune, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. De aceea vine peste noi necazul acesta. A pus Dumnezeu în noi conștiința ca și un sistem de avertizare. Să ne spună ce faci nu-i bine. Ce ai făcut nu-i bine. Este o consecință pentru păcatul pe care l-ai făcut. Nu poți să treci peste ea așa. În închisoare, în 3 zile, frații lui Iosif au vreme să se gândească. Și atunci când Domnul tratează cu noi, atunci când vrea să scoată din viața noastră un păcat, de multe ori trebuie să ne pună și pe noi într-o închisoare 3 zile, să aibă timp conștiința să lucreze, să ne putem evalua și să vedem ce am făcut și ce vrea Domnul să ne spună. Nu înseamnă că fiecare vor ajunge după gratii 3 zile, dar închisoarea poate să fie un accident sau poate să fie o boală sau poate să fie un faliment. Într-un fel sau altul, Domnul să ne scoată din circulație 3 zile sau 1 săptămână sau 1 an sau 3 ani. Un timp în care conștiința să lucreze. Un timp în care să auzim mustrarea lui Dumnezeu care ne vorbește și spune ce ai făcut nu-i bine. Iosif îi pune pe frații lui în închisoare tocmai ca să aibă timp să se gândească. Și Dumnezeu în bunătatea lui, în bunătatea lui, Dumnezeu ne pune și pe noi uneori într-o asemenea închisoare. Vorbeam cu tineri acum dimineață și spuneam, Dumnezeu când pedepsește, pedepsește cu bunătate. Chiar dacă îngăduie un om care a trăit imoral, se alege cu o boală care este practic o condamnare la moarte, a trăit imoral, s-a îmbolnăvit de AIDS, și acum mai are de trăit 1 an sau 2. Este harul lui Dumnezeu chiar și în boală. Știe că mai are de trăit 1 an sau 2 și mai are timp de pocăință. Dumnezeu nu vrea să ne nimicească atunci când ne pedepsește. Nu ne pune în închisoare ca să ne distrugă. Ci atunci când îngăduie o boală sau un faliment sau o împrejurare de un fel sau altul, este ca să fie un avertisment și să fie pentru noi un timp de har, un timp în care să putem veni cu pocăință înaintea Lui. În Evrei, în capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu vorbește tocmai despre pedeapsa pe care Dumnezeu o dă și spune, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima, nu descuraja când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine? pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Faptul că Dumnezeu ne pedepsește și nu ne lasă să facem ce vrem, e o dovadă a dragostei lui. De un fiu îți pasă și nu-l lași să facă orice. De un străin nu-ți pasă. De copilul tău îți pasă. Și când Dumnezeu ne pedepsește, spune omului Dumnezeu aici, ne pedepsește pentru că îi pasă. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar, mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Îi pune Iosif pe frații lui în închisoare, dar îi pune numai 3 zile. Pentru că acolo să aibă un timp de întoarcere, un timp de pocăință. Și dacă a îngăduit Dumnezeu să fie într-o închisoare astăzi, pe care numai tu o știi, e o închisoare pentru pocăință. Este o șansă pe care Dumnezeu ți-o mai dă ca să te întorci la El. Îi scoate Iosif pe frații lui din închisoare. Rămâne însă unul, rămâne Simeon. Și aș vrea să încercați să vă închipuiți scena când Iosif îl leagă pe Simeon cu lanțuri în fața celorlalți. N-a fost ușor pentru ceilalți 9, dar mai greu decât pentru ei a fost pentru Iosif. Știți ce a făcut Iosif când l-au legat cu lanțuri pe Simeon? Spunea, a ieșit afară ca să plângă. Nu se bucură Dumnezeu atunci când pedepsește pe un copil al lui. Nu se bucură, ci îl doare. Și atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi, și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lanțurile le-a luat Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și pedeapsa păcatului a luat-o Domnul Iisus Hristos pentru noi. Pentru ca nouă să ne dea viață. Așa se poartă Dumnezeu cu cei pe care vrea să-i scoată. Le vorbește aspru, da. Le vorbește pentru ca să cunoască că nu-i de glumă cu păcatul. Le vorbește aspru, îi pune într-o închisoare, pentru ca acolo să aibă un timp de pocăință. Dar nu-i lasă acolo. Și pune un înlocuitor, pe cineva care să ia pedeapsa în locul lor. Și Domnul Iisus Hristos a luat pedeapsa în locul nostru. Niciun somnifer nu poate lua locul unei conștiințe curate. Și numai Dumnezeu poate curăți conștiința. Numai sângele Domnului Iisus Hristos poate să ne elibereze de povara pe care o purtăm în sufletul nostru, pentru un păcat sau altul pe care l-am făcut, pentru un lucru care ne încarcă conștiința. În 1984, un avion al companiei aeriene Avianca s-a prăbușit în Spania atunci când a zburat și a intrat în coasta unui munte. Și toți care au fost pe avion au murit. După aceea, în investigațiile care au fost, au găsit cutia neagră unde este aparatul care înregistrează toți parametrii de zbor și toate discuțiile care au loc în cabina de comandă. Și spre surprinderea celor care făceau investigația, când au ascultat înregistrarea, au auzit cu câteva minute înainte de impact, au auzit sistemul de avertizare automat al avionului, sistemul computerizat, că l-a avertizat pe pilot și i-a spus în voce, într-o voce din aceasta computerizată, mărește altitudinea, mărește altitudinea. Și pilotul n-a mărit altitudinea. Și peste 30 de secunde, computerul îi spune din nou, mărește altitudinea, mărește altitudinea. Și pilotul enervat zice, taci din gură, gringo, taci din gură, americanule. Și deconectează computerul. Și peste un minut intră în munte și moare. A pus Dumnezeu în fiecare dintre noi conștiința să fie glasul Lui care ne spune, mărește altitudinea. Ieși din păcat. Nu te mulțumi să trăiești în păcat, ești acolo. Și de atâtea ori spunem și noi, taci din gură. Și poți să îți împietrești conștiința, poți să o faci insensibilă până la punctul în care tace. Și nu-i tragedie mai mare în viața unui om decât să nu mai fie mustrat de Dumnezeu. Cum se poartă Domnul cu aceea pe care iubește? În fiecare dintre noi a pus conștiința ca să fie un glas al Lui care ne spune, mărește altitudinea. Apropie-te de Dumnezeu. Și astăzi este timpul când să ne apropiem de Dumnezeu fiecare. Să renunțăm la păcat, să renunțăm la orice lucru care este împotriva lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu mărește altitudinea și dacă nu ești în păcat, muntele în față și prăbușirea în față și moartea în față și dacă ar fi moarte și doar anihilare, n-ar fi așa de mare lucru. Dar cuvântul Domnului ne spune că aceia care trăiesc în păcat și mor în păcat au parte de un chin veșnic. Spune Domnul Iisus, descriind iadul, este locul unde focul nu se stinge, unde viermele chinuitor nu moare. Și Dumnezeu, pentru că ne iubește, de aceea ne spune, veniți, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și veniți astăzi la Domnul ca să căpătați cu toții odihna Lui. Amin.
Veniți să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule drept și sfânt, Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim că ne-ai creat după chipul și asemănarea Ta și ne-ai înzestrat cu conștiința care să tragă un semnal de alarmă atunci când ne abatem de la voia Ta revelată. Îți mulțumim că ne mustri atunci când păcătuim și când facem lucruri care nu ar trebui să le facem. Știm că mustrarea conștiinței ar trebui să ne îndrepte privirile în sus, spre Tine și nu spre slăbiciunea noastră. Atunci când conștiința ne mustră, că ne simțim vinovați. Te rog să ne ajut să vedem harul Tău și să apelăm la îndurarea Ta. Vorbește-ne, Doamne, și mustră-ne pentru păcat. Când stăm în prezența Ta, ne copleșește păcătoșenia noastră, pentru că ne vedem în lumina sfințeniei Tale. Te rog să ne curățești pe deplin prin sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că El a murit pentru noi, ca să ne curățească de orice păcat, să curățească și conștiința noastră. Îți mulțumim pentru iertare, îți mulțumim pentru îndurarea cu care ne ridici, pentru curățirea conștiinței de orice vină. Îți mulțumim că ne asculți și răspunzi la rugăciunile noastre potrivit cu îndurarea Ta, căci Te rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, luați seama la mustrarea conștiinței, cereți-vă iertare de la Dumnezeu pentru orice păcat făcut și trăiți o viață nouă în sfințenie și fiți o binecuvântare în lume.